I tillegg til å være prorektor på NMU, så jeg statistiker, så jeg føler meg litt på ukjent grunn her når jeg kommer inn I denne sal og skal snakke om kreativitet. Det liksom høres nesten helt absurd ut, en realist som kommer. Og jeg skal gjøre ingen forsøk på å liksom late som jeg kan nå, skal vi si. Men jeg skal si litt om hva kreativitet fra mitt ståsted i realfagens verden og forskningen. Og da jo hva kreativitet I forskning, og trenger vi kreativitet I forskning? Jeg har undervist mye I statistikk, og jeg ser jo at de som har gjort det bra I det faget jo de som flinke til å reprodusere på en måte det jeg sier. Det ikke nødvendigvis de som så kreative, som nyter godt av karakterskalaen I statistikkkurset. Og det litt dumt. Og det skal jeg komme litt tilbake til. Hvorfor trenger vi forskning? Og som innledning til mitt foredrag så skal jeg trekke fram vår rektor Mari Sundetveit, hun sier ofte når jeg ute på foredrag eller hvor som helst at dagens studenter de tilhører generasjon Å. Noen som vet hva generasjon Å Den siste bokstaven, den siste generasjonen, det høres veldig brutalt ut. Men det litt alvor I det, for det her var skrevet I Dagens Næringsliv, tror jeg, I fjor, at dagens ungdom den siste generasjonen som har en reell mulighet til å snu de negative trender I globale spørsmål som klima og sånn, føler det på en måte bærer utfor. Og det jo veldig alvorlig budskap å komme til studentene med. Og det som står rundt generasjon Å her, det de 17 bærekraftsmålene som ble vedtatt av FN I 2015, som vi må jobbe med for å rett og slett snu trendene. Og det går alt fra helse til mat, til vann, til klima og alt. Og hva slags egenskaper må vi da ha? Hva slags studenter må vi utdanne for å håndtere det her? Og hva slags kompetanser må de ha? Selvfølgelig, de må ha faglig kompetanse, men det nok? Det vi kan si om de her problemene som vi står overfor, at de ekstremt komplekse, mange av de. Det store, kompliserte problemer, og det ikke sånn at enkeltpersoner kan løse det her. Så kompetanser som fremtidens forskere må ha, det for eksempel å kunne samarbeide og jobbe med komplekse problemstillinger og finne nye kreative løsninger på eksisterende problemer. Det vi vet om fremtiden også at den vil være mer og mer preget av teknologi. Det sies at vi står foran den fjerde industrielle revolusjonen, og at utviklingen innen teknologi, kunstig intelligens og sånn, det bare eskalerer og går fortere og fortere. Vi snart hører om arbeidsplasser som blir erstattet. Jeg tror nok at kunstnere lever ganske trygt der. Men vi ser at omstillingsevne en annen egenskap som antageligvis fremtidens studenter og arbeidstakere må ha. Men jeg tror også at grunnen til, fordi teknologi blir så veldig viktig fremover, så vil andre kompetanser som mer knyttet til det mellommenneskelige, følelsesmessige, kreative og så videre bli stadig mer viktig. Eller de vil ikke nødvendigvis gå ut på dato og vil bli stadig viktigere. Så hva slags vi snakker om new skills eller future skills I stortingsmeldingen nummer 16 fra I fjor om kultur for kvalitet I høyere utdanning, så snakket vi om generiske egenskaper som studenter må ha I tillegg til å kunne sine fag. Og blant de egenskapene så tror jeg at Kreativitet er en av de aller mest centrale egenskaper som framtidens forskere må ha for å løse de her globale problemene. Vi kan ikke fortsette å ta en museskritt for å løse de her problemene. Vi må ha virkelig nytenkning for å komme, ta store steg. For eksempel innenfor fornybar energi. Skal vi se. Og kreativitet i kunst og design og arkitektur og, som er tema her, kreativitet er jo helt essensielt. Men det er ikke sikkert det er like opplagt for alle at kreativitet er vel så viktig i forskning. Den karen her, han heter David Bohm. Han var fysiker og vitenskapsfilosof. Han var veldig opptatt av kreativitet i forskning. Og han har skrevet mange essays som er samlet i ulike bøker, blant annet her sammen med en som heter David Peat, som er Science, Order and Creativity. Han var veldig opptatt av naturen og verden. Han hadde på et helhetsbilde på verden, i motsetning til et reduksjonistisk syn, hvor alt på en bygges opp av biter. Han hadde et helhetssyn. Og han var opptatt av hvordan skjønnhet i teorier kunne vitne om en slags sannhet, eller en, en ekthet når det gjelder å beskrive naturen. Kreativitet kommer fram i forskningen ved at man finner en slags ny orden i kaos. Tenk litt på den. Han har et eksempel med Helen Keller, den døv, blinde damen som en film som heter The Story of My Life, som den kan se, om hvordan en jente uten språk gjennom det kreative arbeidet til Anne Sullivan greide å skape språk i denne jenta. Ved at hun utsatte henne for vann i ulike former, som is og damp og flytende vann, og hele tiden skrev på en måte water i hånda hennes. I starten så er det bare kaos. Det er meningsløs informasjon som Helen Keller blir utsatt for, eller som hun opplever. Men i et glimt av kreativitet så innser hun en ny orden i det her, at alt dreier seg om vann. Her er det tre nivåer av kreativitet i spill. Det er den pleieren her, Anne Sullivans kreative måte å instruere Helen Keller på, og lære henne. Det andre er det kreative spranget som Helen Keller gjør i det hun innser at alt er vann og skaper en ny orden i variasjon, uforklart variasjon. Og da er statistikeren på planen. Dette skjønner jeg veldig godt. Men så er det tredje, det er at kanskje det aller mest kreative i det Helen Keller opplever da, det er selve konseptet at den måten å lære på er mulig for andre ting hun kan lære. Her har jeg et rart bilde. Det er natur. Til venstre har vi et bilde fra Himalaya. Til høyre har vi et bilde fra Lake District i England. Og så har jeg puttet på en kjemisk forbindelse på midten, som heter gamma-aminobutyric acid, eller GABA, for short. Når vi snakker om kreativitet, så er vi inne i tankeverdenen også. Hvordan tenker vi? En tankerekke er en assosiasjonsrekke. En kreativ prosess er også en tankerekke. Men så har vi ulike måter å assosiere på, eller tenke på. En tanke, sånn som den nevrologisk er lagret i hjernen vår, kan ses på som en dal i et landskap. Som for eksempel i Himalaya. Hvis du skal gå fra en tanke til en annen, så må du over en fjellrygg, over en annen dal. Det er veldig vanskelig hvis du er i Himalaya. Men det er et bilde på en tanke, eller en situasjon hvor du fokuserer hardt på et problem. For eksempel en forsker som skal løse et problem, som tenker veldig fokusert, eller en student som sitter på eksamen, som skal løse en statistisk oppgave, fokuserer veldig hardt. Og da bruker den studenten et såkalt neurotransmitterstoff som heter GABA, som lukker eller stenger ute andre deler av hjernen som forstyrrer. Og da er det kun frontallappen i hjernen som får lov å jobbe. Der er tungregneanlegget vårt, og GABA er med på å stenge ute forstyrrelser. Når man er i en sånn fokusert posisjon, så er man ikke så veldig kreativ. I hvert fall henter du ikke inn annen inspirasjon. Du er veldig fokusert på det du skal løse. Hvis du derimot drar til Lake District i England, hvor det er ikke fjell, men bare åser, så er det lett å komme over fra en tankedal til en annen. Da er du mer i fri assosiasjon. GABA-nivået synker, og man går nesten i liksom drømmetilstand hvis man er veldig avkoblet. Dere har sikkert lagt merke til det, akkurat sånn som jeg, at når man nesten sovner, eller kjører bil, eller står i dusjen, eller et eller annet, hvor hjernen får lov å hvile, da får jeg ofte de gode ideene. Nesten alle mine foredrag er uttenkt klokka 4 om natta. Er det andre som har det sånn her? Ja. Når vi er inne på kunst og kreativitet, så er det noen musikkgrupper. En som heter Adyagas, og en annen som heter Madrugada. Begge navn henspiller på daggryfasen, hvor man nærmest er i en mellomfase mellom søvn og våken tilstand, hvor på en måte de kreative ting faller inn over oss. Men hvor i all verden kommer de fra, disse tankene? Jo, tankeprosesser er det som vi på statistikkspråket kaller stokastiske eller tilfeldige prosesser. En assosiasjonsrekke er mer eller mindre tilfeldig, men styrt delvis ut fra interesser, kontekst og situasjon. Er du i Himalaya? Her har vi en blå og lilla kurve som beveger seg på en måte i et område som ikke varierer så mye. Og hvis vi tenker oss at det her er på en måte mer fokuserte tankeprosesser, hvor vi er veldig fokusert. Den beveger seg lite i et slags tankerom. Det kaller vi for fokusert modus, eller David Bohm kalte det imaginative fancy. Den blå og den røde kurven, det er prosesser som beveger seg mye mer opp og ned, og det kalte David Bohm imaginative insight. Det er på en måte den mye mer løssluppende og halvdrømmende fasen. Hva har det her med kreativitet å gjøre? Men før vi kommer til mer om det, så vil jeg snakke litt om hvor kommer de her aha-opplevelsene fra når vi driver og halvdrømmer. Her er et bilde av ledningsnettet i hjernen vår. Og de grønne banene, og det er på en måte baner som kobler frontallappen vår her, hvor vi har tungregneanlegget vårt, eller arbeidshukommelsen, blir koblet til for eksempel det visuelle senteret, eller var det motsatt? Her var frontallappen, og her er for eksempel det visuelle senteret i hjernen. Alt vi observerer vi enten bevisst på eller ubevisst på. Vi velger ut fra kontekst og interesser hva vi bevisste på. Og da vi inne på bevissthetsbegrepet, så vil jeg nevne, altså bevissthet jo en av de største vanskelige problemstillingene som forskningen har. Hva bevissthet? Det finns en teori om at bevissthet kan uttrykkes gjennom en slags sum av information i noe som heter Integrated Information Theory, hvor deler av hjernenettverket kommer over en eller annen slags havflate som et isfjell. Det på en måte den delen av hjerneaktiviteten eller nettverket i hjernen som vi bevisste på. Men akkurat som et isfjell, så det en stor del av tanke- og hjerneaktiviteten som under havnivå. Det på en måte under bevisstheten vår. Vår bevissthet fokusert. Vi kan på en måte bare tenke på en ting om gangen. Mens underbevisstheten, den fri til å associere fritt. Det går masse aktivitet i underbevisstheten vår som vi ikke klar over. Hjerneprosesser som går parallelt, og som, hvis de får lov, dukker opp i bevisstheten vår. Og det akkurat det som skjer når vi ligger der og halvdrømmer om natta. Underbevisstheten vår jobber med problemstillinger eller tanker som vi har hatt før, og så presenterer det til oss hvis vi bevisst på at de der. Så det gjelder på en måte å la de dukke opp. Vi må finne situasjoner hvor de her aha-opplevelsene får lov å komme. Så derfor jeg veldig bevisst på min underbevissthet. Jeg blir veldig bevisst på å verne om timen fra 4 til 5 om natta. Så hvordan skal vi nære kreativitet? Jeg velger å ikke si lære kreativitet, for jeg tror det veldig vanskelig å lære å være kreativ. Jeg tror det enklere å nære kreativitet. For å lære, det mer en fokusprosess, mens kreativitet på en måte litt det andre, motsatt. Det fokus. Og så når du har fått opp ideene, så kan du fokusere for å trekke ut det som best. Den her todelte prosessen det David Bohm snakker om som imaginative fancy, som følges av imaginatory insight, takk. Nei, nå sa jeg det motsatt. Det imaginatory insight på en måte det å samle opp disse aha-opplevelsene, og så imaginatory fancy, det å fokusere etterpå. Det samme har vi i vitenskapen. Vi må kaste opp dristige teorier, hypoteser for hvordan verden og så forsker vi og tester på om det sånn eller ei. Så kreativitet har vi absolutt bruk for i den vitenskapelige metoden. Jeg tror at kreativitet næres av å ha et trygt læringsmiljø, hvor det lov å feile, hvor det lov å gjøre akkurat som jeg sa nå, kaste ut ville teorier uten å få tilbake at nei, det her feil. Nå får lov å leke oss til teorier, og så kan vi teste om det her virkelig henger på greip. Så vi må skape tryggere læringsmiljøer. Kreativitet næres av meningsutveksling, dialog. Jeg har tatt med hjernegrafene mine igjen her. Vi kan tenke oss at det her tankeprosesser hos ulike personer som jobber sammen i en gruppe. Og hvis de får lov å ha en dialog og utveksle tanker, så vil de i større grad alle sammen bevege seg over et større tankerom og få muligheten til å være kreative og få gode ideer. Jobber du alene, så har du mye mindre sjans til å få input som inspirerer. Så jeg prøver å legge om mer og mer av undervisningen på Ås nå til mer studentaktive former med gruppearbeid for eksempel, for å stimulere til mer kreativ tenkning også på den måten. Plus alle andre positive tingene som gruppearbeid og samarbeid har. Jeg tror at fleksible lærere er også veldig viktig når det gjelder å nære kreativitet. Når jeg var statistikklærer og gikk rundt på gruppene mine, og så kommer det en student som spør meg og skal løse en oppgave, og så har han egentlig en utrolig kreativ måte å tenke løsningen på. Og hvis jeg ikke hadde vært litt kreativ selv, så hadde jeg ikke skjønt at det her var riktig en gang. Jeg hadde sagt, nei, det er feil, du må bruke den formelen der og der. Hadde jeg fullstendig drept den personens inspirasjon for faget. Men ved å stimulere bare vedkommende til å tenke videre, og heller lede dem inn på riktig svar, en annen vei, så kaster på en måte ikke den kreative ut av faget. Og det er et problem i utdanningen, at jeg tror at reproduksjon belønnes mye mer enn kreativ aktivitet gjennom hele skoleløpet, helt opp til du er ferdig med bachelorstudier. Først på master får du lov å tenke selv, men da har de fleste kanskje dottet av faget allerede. Det er et tankekors. Kreativitet næres gjennom kritisk tenkning. Det er også en kompetanse vi må gi studentene våre. Kritisk tenkning, her har vi en tenkende, den tenkende, og her har vi, her har jeg prøvd å illustrere med en figur, på en måte, nettverket av tanker og assosiasjoner, av antagelser som vi alle sitter med. Og forskningen har også sine antagelser, sine teorier som på en måte er aksepterte. Hvis du ikke stiller kritiske spørsmål ved de antagelser eller de teorier, så risikerer vi å måtte bli fastlåst i aksepterte rammer og kommer aldri ut og ser verden fra en annen vinkel. Hvis vi greier å stille spørsmål ved sentrale antagelser, enten personlig eller i vitenskapen, og rokker ved de her og flytter dem litt, så vil hele nettverket av assosiasjoner og teorier måtte også flytte etter, og vi vil se verden i et nytt lys, og plutselig ved å ta et steg til siden, så ser vi helt geniale, enkle løsninger som vi var helt blinde for rett forut. Så kritisk tenkning er utrolig viktig for kreativitet. Her er en typisk statistisk figur. Nå skal vi gå over til statistikkavdelingen. Neida. I min undervisning så har jeg vært veldig interessert i hva slags studenter har i salen. Så i samarbeid med en psykolog så har vi gått inn og testet personlighetstypene til studenter, og vi har brukt Nasjonalt senter for realfagsrekruttering i Trondheim har en utdanningstest hvor du, studentene svarer på spørsmål hva slags yrker og læringspreferanser har de. Og så har de også en personlighetstest der, og det vi har gjort her er at vi har illustrert variasjonen i studentmassen i et todimensjonalt plott, og så har vi lagt på farge avhengig av hva slags personligheter de har. Og de som ligger samlet i en enda av denne figuren her, de har på en måte like personligheter. Og det vi bruker det her til er å se på hva slags faginteresser og læringsmetoder er det de har til felles, og hva slags tiltak kan vi gjøre for å rette undervisningen inn slik at flere får utbytte av undervisningen. Og de som ligger til høyre her, det er på en måte litt sånn teoretisk abstrakt interesserte. De som ligger til venstre, de mer jordnære typene. De som ligger opp er mer interessert i folk og kunst, for å si det sånn. Og de som er nede her er mer interessert i ting og gadgets. Fra et kunstnerisk ståsted så kan vi illustrere det mer ved bilder. Helge Brovold, doktor psykolog ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, har laget en figur her. Og da ser vi også at her kan illustreres i kunsten ved at vi har det mer logiske, tekniske, kubistiske her nede. Så har vi det mer jordnære, naturalistiske her borte. Og så har vi det mer kjærlighetsorienterte, menneskeorienterte der oppe, fortsatt jordnære. Og så har vi det mer kaosorienterte, kreative, som vi kaller dem, oppe til høyre. Så det her har Helge laget, og den er veldig illustrerende for personlighetstyper også. Så kanskje noen kjennes igjen i hvilket hjørne de er. Poenget er at vi må ta vare på alle sammen i realfagene. Vi må finne ut hvordan vi kan bringe de fram til forskningsfronten. For vi trenger dem i forskningen for å løse de store globale problemene. Vi trenger ikke bare reprodusenter, vi trenger de som tenker nytt utenfor boksen. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think, sa Albert Einstein. Selvrefleksjon og kjenne seg selv er også noe vi må lære studentene, slik at de får best mulig utbytte av utdanningen sin. Takk for meg.